A vůbec církev měla problém s Vánocema. Už možná proto, že dva evangelisté o Vánocích nám docela podrobně podali zprávu, to je Matouš a Lukáš, ale Marek a Jan to nepovažovali za potřebné. Ty hned začínají Janem Křtitelem nebo Kristem, který už začíná svou veřejnou činnost. Dokonce slavení Vánoc 300 let s tím měl církev problém. Až v roce 350 papež Julius I. uzákonil 25. prosinec jako den narození Krista. Od Boží Vánoce. A mezi 4. a 6. stoletím se formovaly adventní neděle. Byl různý počet, takže 6 a nakonec se to ustalo na 4. Takže je to skvělý, že i náš národ skeptických Čechů, nezná Bohu, vlastně oslavuje Vánoce. A že to je evangelizační příležitost. Že člověk je přeci zvíhne, trošku zvíhne po těch Vánocích, jak zpívá jeden zpěvák, až Vánoce skončí, sedá láska zvítězí za nás. A že člověk náděne, je tak romantický, on to patří k životu. Já, abych pravdu řekl, já se taky těším na Vánoce, ale ani ne tolik na dárečky, ale vím, že něco dostanu. Ale těším se, že budu moct kázat o Marii. To je moje favoritka. My, protestanti, jsme trochu skeptický, jo? Na Marii, to katolici, to je po Boží Trojici ústřední postava církve. U nás je Marie v té plejádě mužů a žen víry, kteří jsou nám úžasným příkladem, inspirací, a zejména mládežníkům. Pan Josef a Marie to byli vlastně mládežníci Nazareta. Marie, bychom řekli, hebrejsky je to Miriam, Marie, česky bychom řekli Maruška, slovensky Marienka, mládežnice z Nazareta. Co může taková mládežnice z Nazareta dělat? Aby se dostal dokonce do rodokmenu a stal se matkou Ježíše Krista. To měla vizi, on má vizi. Stanu se matkou spasitele. Jak to vlastně se stalo? No podíváme se na to do písma. Je to Matoušovo evangelium, ne? První kapitola, ta druhá polovina. První je výčet rodů a potom to, nebudeme dneska mluvit vánočně o narození, ale co předcházelo narození Krista. Narození Ježíšovo událo se takto. Jeho matka Maria byla zasloubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit ji potají. A když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna, dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, Pána počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. To je přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil zase ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna a dal mu jméno Ježíš. Tak tedy Maria, zasnoubená s Josefem, s mužem z velmi váženého rodu, z Judova, později Davidova, žijí si obyčejný život a svěřuje to k její svatbě. Než se vzali, tak vlastně ta židovská svatba, ta tradice, to měla ty tři etapy. Ta první, že se domluvili rodiče, že dají svoje děti jeden druhýmu. Domluvili to. My máme misi Madhubani tam v Indii a bratr Sáni, jak nám tady říkal, taky mu vybrali manželku. To není špatný zvyk, možná bychom to mohli zavést a bude mít rozhodnout. To by byl dobrý příspěvek vlastně církve české společnosti. Protože když se člověk zamluje, tak vlastně neví, která by rodiče mají rodinu. No, takže ta první fáze domluví, náš syn bude váš, vaše dcera bude naše, dáme to dohromady. Druhá fáze byla oficiální oznámení. A jakmile bylo už oficiální oznámení, znamenalo to, že už je to jenom otázka času, kdy ty dva se vezmou. A potom pod tím baldachinem krásným si dali ten slib nezrušitelné lásky, jak to máme my. A teď si představte, že do této situace Josef, který je zase, má tu snoubenku Marii, že zjistí, že je těhotná. Co ho mohlo napadnout? Nevěra? Že by to byl Bůh, to ne. To je přece není možný. Přeci sexuální život mohl začít až po svatbě. Musíme držet tohle stanovisko i v Novém zákoně, i v naší církvi. Sex patří do manželství. Marino otěhotnění znamenalo velmi vážný společenský problém. A vlastně ten Josef o tom přemýšlí a dojde ke dvou závěrům. Manžel byl velkorysej, tak ji tajně propustí. Ať si tady, když si ten život spackala, já už jeho ničit nebudu, ať si najde něco jiného, ale potají to udělá. Řeknu, že utekl. A nebo ji vydá zákonníkům, farizeům, a ti by vyžadovali, jak víme, z Janova evangelia, když přistihli ženy při cizoložství, zákon nám radí kamenovat. Takže vlastně ten Filip neměl žádnou jinou možnost, Josef. Buď propustit, anebo taková vesná smrt. Ovšem, pán Bůh ho nechal tedy potrápit, podusit ve vlastní šťávě, tak pán Bůh někdy jedná a pak přijde s třetí možností. Josef měl dvě možnosti. Buď tajně propustí, anebo se vykoná horta. Ale pán Bůh má třetí možnost. A ta třetí možnost je velice jednoduchá. Vem si na manželku. Nebo to, co mě započato, není započato mužem, ale Duchem Svatým. A Josef spravedlivý, nechtěl jí v lehkost uvésti, sám se dostal do trapné situace. Přistoupí na tento sen, probudí se z učiní tak, jak mu bylo řečeno. Podle pokynu mu potom dá, když se narodí chlapec jméno Ježíš. Tak pro nás je to velice důležitá zpráva, zejména se nás jde, proč pro vás křesťany tak důležité, že se Ježíš narodil z Panny. Aby mohl být Ježíš spasitelem hříšníků, jako jsem já a vy, tak sám nemůže mít svoji hříšnou přirozenost, která lpí na lidském pokojení už odevěla. Jenom tím mohl splnit své poslání, přiblížit se nám lidem a zůstat svatý. Pak ta Boží svatost přebyla i to hříšné, co bylo v Marii, která byla poznamenána, jak říkáme, dědičným hříšem. A Josef až doposud sehrál vlastně tu důležitou roli, že vlastně připravil postaral se o Marii, aby se ve zdraví narodilo dítě. Loni jsem připomínal Marii, co to znamená, když tam čteme, že byla milostí zahrnuta. Marie milostí zahrnuta. Ta se to úplně lekla. Co to je za pozdrav? Co se tak došálo? Buď milostí zahrnuta. A my jsme si řekli, že ta milostí zahrnutá žena v 9. měsíci v těhotenství pěkně na oslíka a z Nazareta do Betléma. Žádná sanitka, žádná škodivka, pěkně pěšky. A když tam přijde, nikdo je tam nečeká, porodí v chlévě, pak o jeho syna, místo aby v 6. neděli pěkně v pohodě, tak utěk do Egypta a tak dále a tak dále. Ale dneska si připomeneme něco zvláštního, co se stalo s Marií, a čteme tam, že na ní sestoupil Duch Svatý. Přikryl jí Duch Svatý. Zastínil jí Duch Svatý. My si připomeneme, co se dělo. Ale musíme se rozloučit s Josefem, je nám to sice líto. Ale Josef už nemá místo v evangelích. To je tak menší zmínky. Josef ale sehrál svoji roli perfektně. Ale hrál druhýho Josefa. To musíme držet. Ale všechno se potom točí kolem Marie a kolem Pána Ježíše. Josef hrál druhýho Josefa. A ty jsou taky potřební. My jsme byli v pátek na koncertě a tam nebyli jenom jedni druhý housle, ani bylo 8. 8 druhých houslí. Ale někdo má roli první houslí, a tam to byla mladička, dívenka, hrála první housle včera, když byl film do pátek. A staří mazáci tam byli druhý housle. A tak je to v církvi. A tak je to v životě. A musíme poznat naši roli. Ale to nám zjevuje Duch Boží. Jinaka do toho někdy mluvíme. A dnešní text nám ukazuje, že máme každý jiný poslání, ale máme stejného Boha. Stejného Pána. Stejného tehdy, kdy připravil tak zvláštní režisér narození Pána Ježíše Krista. Zkrátka, Duch Svatý na tebe sestoupí, Marie. My víme, že Duch Svatý latinsky Spiritus Sanctus, ale Duch Svatý je taky Spiritus Agens. Duch činu. Duch Svatý, který připravuje věci k činu. A v tom bych řekl, že je síla našeho společenství, když jste se modlili, pokud jste byli v modlitební místnosti, tak tam je celá stěna polepená aktivitami našeho sboru. Úžasný. Tolik služit. Spiritus Agens. Duch Svatý nás budí v této činnosti. Potřebujeme. A Pán Bůh má projekt, Pán Bůh má vize. Akorát tomu potřebuje lidi. Potřebuje člověka, který naplní svoje poslání. Ve verši 37. ale v Lukášově evangelii čteme, že u Pána Boha není nic nemožného. Bůh může způsobit, že Pána přijde do jiného stavu a porodí syna. Když jsem při 30 lety začínal tam jde o 40, začínal v té Setuze, v severních Čechách, a svědčil jsem těm svým spolupracovníkům, tak vždycky to bylo jako dobrý, hele, Pána narodí syna, to je dobrý. No a dneska to umí člověk, se zaručil od Pána. Dneska to nepřekvapí. Zvláštním způsobem přicházejí děti na svět. U Boha není nic nemožného. Ale jsou tam dvě klíčová slova, která jsou stejná jak v lidském textu, tak v ekumenickém. Duch Svatý na tebe sestoupí a zaspí. Všechno se to stane tak nějak nenápadně, skrytě. Jako ve stínu, kde to není moc dobře vidět. Utajeno před zraky lidí. Je to podobný výrok, jako by řekl Ježíš, když se optal, kdo může být spasen. U lidí je to nemožné, u Boha je všechno možné. Kor u toho, který nás miluje. Duch svatý vytváří ono spojení mezi člověkem a Bohem. Mezi Marií a Bohem. A tak vytváří Duch svatý náš vztah k Pánu Bohu. My máme různý vztah jako lidé. Mohli bychom je rozdělit do dvou typů. Formální a neformální. Ty formální máme s lidmi z práce nebo ze sousedství, nebo nějaký vzdálený příbuzní. A ty se vyznačují rozhovorem o počasí, o politice, o dobrém receptu na štolu vánoční. A neformální, tam se jeden druhému otevře. Tam dokonce se ptáme na velice intimní věci. Až máme hluboké neformální vztah. A podobně je to mezi námi a Pánem Bohem. Může být formální vztah. Mám to v té Biblii, přečetl jsem kázání dobrý. To je všechno. Žel se to podržou církvi. Církev zformálnila. Vlastně někdy říká, to je křesťan a je praktikující. Takže může být křesťan nepraktikující. Formální, tradiční. To nemá prioritivní význam. To je žele realita. Že z té živé víry, z toho živého vztahu, se nám stane formální vztah. A Duch svatý jedině to může oživit. A tam nám Pán Bůh odhaluje svoje otcovské srdce, abychom ten vztah skrze Ducha svatého mohli stále mít. Umožňuje navázání osobního neformálního vztahu. Ale ty boží děti, jak o tom čteme v Římanům, to nejsou jen ty, kteří mají Ducha svatého, na kterou už Duch svatý se stoupil. Ale tam čteme, že podle Římanům 8.14 jsou božími dětmi ti, kteří se nechají vést Duchem svatým. Nejenom, že ho mají, ale že se nechají vést. A to byl případ Josefa a Marie. V určitou chvíli přišlo rozhodnutí, oni se nechali vést Duchem svatým. A bylo to nenápadné. Naopak, to byl trapas. Ale připravilo se něco velikého. My bychom často chtěli, aby Pán Bůh zasáhl tak jednoznačně, mocně, aby byl všem lidem jasno. Ale tak to není. Dokonce v první královské, když Eliáš je na dně, tak tam se modlí a najednou Pán Bůh odpoví, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá, před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a třištící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý a jemný. A děj. A ustav místo sebe Elizea za proroka a krále. A pak bude skončit. Zaslechl hlas tichý, jemný, učinil to. A pak to bylo všem zjevné, že to bylo dílo Ducha Božího. Ne silou ani mocí, ale duchem mým pravý Hospodin. A tak máme u Zachariáše tež nepohodnej, nemalý začátku. Ty začátky se zdají někdy strašně titěrný, nenápadný. Někdy až trapný. A co z toho Pán Bůh vykouzlí? To je úžasné. A tak se v tom potřebujeme pozbuzovat a v tom nám je Josef s Marií o Vánoci jako inspirací, že k nám bude různým způsobem mluvit. Když na Marii se stoupil Duch svatý, zrodil se v ní Spasitel. Když na nás se stoupí Duch svatý, pak se stane něco podobného. V srdci přichází pokoj. Když se otevřeme Duchu svatému a poprosíme, jak zpíváme v jedné písni, přijď Duchu svatý, naplňuje moje nitro. Tak se tak děje. A stáváme se aktéry toho Missio Dei, té boží velké misie. Když Duch svatý se vstupuje, nemusí to být razantní. Ten evangelický farář, co napsal Broučky, Jan Karfiál, krásně řekl, že s Duchem svatým je to jako, když rosa se vstupuje na čerstvě posečenou trávu. Vy ani nevíte, kdy tam se objevil, a jednou tam je. Tak je to s každým, kdo se z Ducha svatého narodil. A voda, tam je napsáno, že jsme zrozeni z vody a z ducha, voda to je Boží slovo a Duch svatý to je, a duch to je Duch Boží. Ale já jsem z toho dnešního textu si vybral takové tři věci, které bychom si mohli odnést z tohoto shromáždění, abychom se neminuli naší poslání, které bude jistě jiné než Josef a Marie, bude jiné než plejáda mužů, žen a vír, mužů a žen víry v písmu. Co tedy dělat? Co naopak, čemu se vybrat? To prvé, vzdejme se svých představ. Chceme-li poznat Krista, tak nás musí zajímat, jaký má Pán Bůh představy o nás. Zdejme se svých představ, že on to vždycky bude jinak. Jakmile je v tom Pán Bůh, který to vždycky je. S Pane se narodí Boží syn. Jak je tohle možné? To je něco nepředstavitelného. Jak se to stane? No takže Pánu řekneme, Pane, já chci být tímto služebníkem, aby si skrze mě mohl prosazovat svůj vůli. Pane, ať je to podle tvých představ. A Pán Bůh přijde čas a Pán zareaguje na takovou modlitbu. My jsme si říkali tu vyprávění o Chaně. Jak ona bojovala na modlitbách, jak přišel možná po delší době vysvobození a nová naděje, když se zbavila svých představ a dala své představy Bohu. Ten formální vztah k křesťanům my musíme poslouchat i ateisty. To okřídená věta ničeho, že kdyby Kristus byl živej, tak by křesťané museli vypadat spaseněji. Ne? A to je vystížené. Pokud náš život nějak neznervozňuje lidi kolem nás, nebo Ludwig Feuerbach říká si, že to je otec ateismu. Říká, že Bůh není. Že Bůh je promítnutí lidských představ. Ty máš nějaký představ, tak si promítneš do té veličiny Boha. Jsi spokojený, že to na tebe. Taky má pravdu. Možná viděl tenhle typ křesťanů, kteří měli Pána Boha jako automat, kam hodíš 5 korun a vypadne ti to, co chceš. Svět chce romantiku, Bůh chce realitu. Svět chce být mámen líbivými slovy, Bůh chce, aby všichni lidé došli spát. A tady to v písmu poznám. Zkrátka dobře, jedna rada je, musíme ztratit iluze. Tři iluze. Iluze o sobě. Je to ještě někdo doma o sobě iluze? Nemusím. Výborně. Pak to se jenom, ale to trvalo moc dlouho. Je to bolestivé, když se člověk probere a vidí sám sebe, Božím světlem. My jsme měli svědectví v modlitbách, v modlitivní místnosti a sestra řekla, já vím, že jsem hříšná, ale v té modlitivní místnosti to bylo konkrétní. Duch svatý mi ukázal konkrétní hřích. Tak tedy ztráta iluzí o sobě. Za druhé, ztráta iluzí o druhých. O bratřích a sestrách. O církvi. Pane, člověk, který má iluze, je nebezpečný. Strašně nebezpečný. Protože on ví podle těch iluzí, jak by to mělo být. Jenže iluze se nedají jen tak předat do reálného života. Skrze Krista. No a to třetí je iluze o Bohu. Můžeme mít iluze o Bohu, můžeme si nabarvit kříž na růžovo, no má vražnu to. Je to popravčí nástroj, symbol křesťanství. Máme, toužíme po Pánu Bohu, ale tak, aby to Pán Bůh udělal tak, jak já to potřebuji, jak já to chci. Tak ztráta iluzí, stát se svým představ. První, dobrá rada od Josefa a Marie. Za druhé, vzdát se svých plánů a vizí. Marie se musela vzdát pokojného života matky. Někde v rodině. Josef zase musel zahrát ty druhé housle. Tak musel být jenom tím, který připravil všechno pro to, aby Marie měla to správné místo v životě. Měl jinou představu o manželství, o autoritě hlavy rodiny. Ale on byl v pravou chvíli na pravém místě. A právě naplní své životní poslání. Byl spravedlivý, čteme, a udělal, co mu anděl Páně řekl, přijal Marii a tím předznamenal svoji budoucnost. Jaké jsou naše plány? Znám jednoho člověka, který shodlivě slouží Pánu Bohu. Nadmíru úplně. Ale současně má nějakou svoji agendu. Má svoje vize, své plány, které chce dosáhnout. Je to taková dvojkolejnost. A na obě dvě strany naplní pecky. Ten člověk to nemůže dlouho vydržet. To není vrát. Tak vzdát se svých plánů a vizí, přijmout ty záměry, které má Pán s námi. A to třetí, neusilujme o požehnání lidskými cestami a vlastními silami. Neboť setkat se s Ježíšem můžeme teprve a jedině tehdy, když zakusíme vlastní vyprázdněnost, že na to nemáme, že naše schopnosti se lákají, že to, po čem vlastně toužíme, nám stále uniká. Nejsme spokojní s tím, co nám Pán dal. Jak to vyjádřil básník, kdy už všechno máš a přesto ti něco schází. Všechno máš a přesto nejsi spokojen. Pro nás není jiné naděje, než pokání vyznat celé hříchy a následovat příkladu Josefa a Marie. Být otevřen Božím záměru. Josef promýšlel dvě varianty. Propustit nebo soud. Pár na třetí. Možná máš jenom dvě varianty. Zdá se ti, že už to nemá řešení. Jsou v matematice některé příklady, které nemají řešení. Pak se napíše, nemá řešení. To je taky závěr. Jo? Možná máš několik přes a nemají řešení. A to třetí řešení, vem si za manželku, strašně jednoduchý. Ne? Ale musí to být promyšlené. Dvakrát čteme, že Josef a Marie se báli. Když Josef se probudí ze sna, nebo má ten sen, tak se bál, co bude. A duch mu říká, se ve snu slyší, vem si do manželku. A on tenhle hlas poslouchá, neboj se, vem si, nebo to, co se s ní narodí, bude syn Boží. A Marie se bojí, když slyší ten zvláštní pozdrav. Buď zdrav a milosti zdraví. Přátelé, kdy se bojíme? Proč se bojíme? Na to si taky musíme dát odpověď. Po jednom kázání za mnou přišla jedna sestra, říká mi, bratře, já se celý život bojím. O svého syna, o sebe. To ji nemůžu vyčítat. Jak já můžu přivést k Pánu Ježíši, který nám říká, neboj se. Josef slyšel, neboj se. Marie slyšela, neboj se. To neznamená, že se už nikdy nebudeme bát. Ale když se budeme bát, tak uslyšíme, neboj se. Neboj se, věř. Tradice církve bratrský je, že mimo kříž nebo kalich v průčelí modlitebe máme nějaký klíčový verše biblický. Tady jsou starší členové ze Smíchova. Pamatujete si, co jste byl na Smíchově za verš v průčelí? Kde je ze Smíchova? Prosíme na místě Kristově, smířte se s Bohem. Takže každý, kdo přijde a třeba blbě, tak vidí takovýhle verdikt. Jo? A víte, co mají v Brně na Koudnicové v CD? Ví to někdo? Neboj se, jen věř. A jedna sestra mi říkala, bratře, i když to kázání nic nemám, jdu domů, neboj se, jen věř. Výborný. Výborný, poněvadž, když se bojíme, a v tom se musíme pozbuzovat, tak znevažujeme moc našeho Pána a Spasitele. Ponižujeme ho do lidské roviny, že na tom stejně jako my, že teda pokusí se najít nějaký řešení. On má řešení, třetí. My ty dvě, on to třetí. Nejlepší bylo začít tím předtím, že jo? Ale musíme se někdy jako poplakat a vyšťavit trošku a podusit ve vlastní šťávě. A je to dobré pro naše pyšné srdce. A je to výborné pro ztrátu iluzí. Je to výborné, abychom docenili bratra a sestru. Je to výborné, abychom se radovali ze svobody, ve které žijeme. Že všechno vlastně můžeme. Už 30 let. A že to můžeme dělat v slávě Boží. Ne jako lidé. Tak ještě tenhle advent a ty Vánoce, které budeme prožívat, to nás naplní tím pokem tu radostí těch pastýřů na těch betlémských pláních. Vám to budou děti zpívat a hrát. Už se těšíme na divadlo 22. Takže můžeme Pánu poděkovat i být vděční. Josefa Lizo.